Žitija svetih Ave Justina Ćelijskog. Žitije svetog oca našeg Grigorija Palame, arhijepiskopa Solunskog. Sveti Otac naš Grigorije, Sin Božanske nezalazne svetlosti, istiniti čovek istinitoga Boga, služitelj i vršitelj divnih tajni Božih, rodio se u prestonom gradu Carigradu od visokorodnih i pobožnih roditelja. Otac mu beše dvorjanin, visoki činovnik na dvoru cara Andronika II. Palaologa. Njegov otac, koji se zvao Konstantin, tako veliki ugled uživaše na Vizantijskom dvoru zbog njegovog vrlinskog života i razboritosti, da ga je car izabrao za učitelja i vaspitača svoga unuka, nasljednika na tronu Andronika III. Čak i sam car nije se stideo da ga ima za savjetnika i nastavnika u vrlini. Kad bi se car razgnevio na nekoga od dvorjana, jedini koji je imao smelosti da ga ukori u razumi bio je Konstantin. Iako je živao na dvoru, on se odlikovao molitvenom trezvenošću uma i trudio se da svoj život provodi u duhovnom straženju i bogoljubivom bdenju. Događalo mu se da se ponekad toliko zanese u umnoj molitvi, čak i za vreme zasedanja carskog saveta, da je bio kao odsutan za vreme carevog izlaganja i govora. Car pak, znajući da to ne biva iz nemarnosti ili prezira, nego zbog njegove molitvene sabranosti u Bogu, nije mu zamerao. Zato beše uvažavan od svih, velikih i malih, poznat kao zaštitnik onih kojima je učinjena nepravda i svih nevoljnika. Tako, kad jedno mlađi carev sin Konstantin oduze nekoj udovici 300 zlatnika, koristeći svoj položaj, on ga podsjeti na pravedni zakon Boži i da on treba da bude zaštitnik sirotih, a ne njihov tlačitelj. I ovaj postiđen vrati udovici oduzetom. Roditelji ovog divnog Grigorija nisu se trudili samo za svoj duhovni napredak, nego su i svoju decu od malih nogu privodili učiteljima i duhovnim ocima i pobožnim monasima, kojima su i sebe poveravali, kako bi se i u njihove bezazlene duše urezivale sveštene reči i srce pripremalo za svetlost bogopoznanja i za duhovni preporod. Roditelji se starahu da Grigorije izuči ne samo svetske nauke, nego i božansku nauku, evanđelsku i svaku vrlinu hrišćansku. No Grigorije u ranoj mladosti izgubi oca, koji se pred smrt zamonaši i mirno otide ka Gospodu. A majka se njegove i nadalje truđeše da Grigoriju i ostale dece svoje da duhovno i dobro vaspitanje u duhu zakona Gospodnjeg i Svetoga pisma. Grigorije, ne samo darovit, nego i vredan, u sredini mudrih učitelja brzo napredovaše i u svetskim i u duhovnim naukama. No nemajući poverenje u svoje pamćenje, Grigorije postavi sebi ovo pravilo. Pred svaki čas praviti po 3 metanija sa molitvom pred ikonom Presvete Bogorodice. I Presveta Bogomati pomagaše pobožnom dečaku i on brzo napredovaše u naukama čime skrenu na sebe sveopštu pažnju. Sam car uzimaše živog učešća u školovanju i vaspitanju darovitog Grigorija, pripremajući ga za dvorsku službu. Grigorije je toliko uznapredovao u znanju fizike i logike i uopšte Aristotelove filosofije, da je veliki logotet, pokrenuši jednom pred carem razgovor o Aristotelovoj logici i čuši od Grigorija takve duboke misli o tome, obratio se caru rečima divljenja. I sam Aristotel, kad bi bio njegov slušalac, pohvalio bi ga nemalo, a ja kažem da takve duše i prirode treba da se bave naukom. To još više utvrdi cara u nadi i potkrepi njegove planove sa Grigorijem. Međutim, Grigorije je pun ljubavi prema Bogu, srcem žuđeše za višim životom, za nebom, za večnom istinom, da služi Bogu svom dušom i svim bićem svojim u svetosti i pravdi. Zato on imađaše česte susrete sa svetogorskim monasima, raspitivaše ih o monaškom životu, tražaše od njih savete i uputstva i ispitivaše sebe da li je za monaha. Da bi i na delu proverio sebe, on reši da, ne napuštajući dvor i svoj posao, isproba svoje sile da li može biti pravi monah. U tom cilju, on svoje skupocene haljine zameni bednim, poderanim haljinama i poče postepeno menjati svoje pređašnje navike i način ophođenja, napustivši propise svetovnog ponašanja. To pada u oči svima dvorjanima i mnogi ga čak smatrahu za ludaka. U tako strogom življenju, Grigorije je provede nekoliko godina i na tom krsnom putu ka nebu ne mogahu ga zaustaviti ni usrdne molbe iskrenih prijatelja njegovih, ni saveti samog oca, ni podsmevanje okoline. Tako Grigorije, svršivši svetske nauke i uspešno ispitavši sebe pred monaškom probom, donese konačnu odluku u svojih 20 godina, da primi monaški čin i povuče se iz sveta u pustinju. O ovoj odluci on obavesti bogoljubivu majku svoju. Spočetka njoj bi žao, ali zatim ona blagoslovi Grigorijevu nameru, bogonadahnuto radujući se. Pa ne samo to, nego i ona sama reši da se zamonaši, a i ostalu decu svoju s pomoću Božjom usavetova da zajedno s njom stupe u monaštvo, da bi i ona mogla reći s prorokom: evo ja i deca koju mi je dao Bog. Sledeći evanđelsku zapovest, Grigorije sve imanje svoje razdade siromasima i svim srcem prezrevši slasti i slavu ovoga sveta pođe za Hristom, odvodeći sa sobom na isti put mater svoju, braću i sestre. Majku i sestre on ostavi u jednom ženskom manastiru, a braću odvede sa sobom u Svetu goru Atonsku i stupi u pustinski manastir Vatoped. Na putu za Svetu goru ustavi se na Papikijevoj gori, između Trakije i Makedonije, da tu prezimi kod tamošnjih monaha zajedno sa svojom braćom. Podvižnici onog mesta se divljahu u njegovoj mladalačkoj mudrosti, a to bi i po promislu Božem, jer za vreme tog boravka on uspe da povrati u crkvu monahe eretike, zvane Mesalijance, koji su živjeli na obližnjoj gori. U Vatopedu on potčini sebe na potpunu poslušnost znamenitom, oblagodaćenom starcu Nikodimu, koji se ranije podvizavao na Vksentijevoj gori, naspram Carigrada, od koga kasnije primi monaški postrig. Od svoga svetoga starca, Grigorije se nauči privoditi u delo zapovesti Božje i sve vrline. U drugoj godini svoga prebivanja kod starca Nikodima, Grigorije bio udostojen božanstvenog javljenja. Jednoga dana, kada Grigorije veše pogružen u razmišljanje o Bogu, iznenada stade pred njega lučezarni i blagoliki muž, sveti Jovan Bogoslov, i umiljato gledajući u njega upita ga: zašto ti, moleći se Bogu, svaki put stalno ponavljaš: prosveti tamu moju, prosveti tamu moju? Grigorije odgovori: šta bih ja drugo tražio sem to, da se prosvetim i saznam kako da tvorim svetu volju njegovu. Tada mu sveti evanđelist reče: po volji vladarke svih Bogorodice, od sada ću ja biti s tobom neodstupno. Pošto provede 3 godine u bezuslovnoj poslušnosti i podvižničkom životu, pod mudrim rukovodstvom božanstvenog starca Nikodima, Grigorije se liši njega, jer sveti starac u dubokoj starosti otide ka Gospodu. Tada se Grigorije udalje u veliku lavru svetog Atanasija, gde ga oci primiše sa velikom čašću, pošto se beše pročuo svojim vrlinskim životom. Iguman odredi Grigoriju poslušanje, da služi bratiju u zajedničkoj trpezariji i da bude pojac u crkvi. Proživevši tamo nekoliko godina u strahu Božjem, u poslušnosti svima, Grigorije nasvak da ukroti i uguši u sebi telesne strasti, dajući sobom utešan primjer evanđelskog bestrašća i božanstvene čistote. Pa ne samo to, nego on i najbitnije potrebe prirode svede na najmanju meru, kao da mu ništa zemaljsko nije potrebno. Naprimjer, san bez koga čovjek ne može biti. On tako pobedi boreći se s njim 3 mjeseca, da ne davaše sebi ni danju ni noću pokoja i odmora, sem što bi posle ručka dopustio sebi kratko i blako dremenje, a i to on dopuštaše sebi iz predostrožnosti, da ga ne bi snašle ubitačne posljedice od duge iznurujuće besanice. Svojom smirenošću, krotošću i podvizima on steče sveopštu ljubav i poštovanje bratije. Ali, izbjegavajući slavu i čeznoće za još strožijim i molitvenijim životom, on krišom napusti lavru i ode u zabačenu pustinju u skit zvani Glosija. U skitu Glosiji obitavaše mnogo pustinjaka, pod rukovodstvom smernog i bogomudrog starca Grigorija, koji također beše rodom iz Carigrada. U rukovodstvu ovoga divnog starca Grigorije poveri sebe i provođaše strog sozercajni život, goreći bezmernom ljubavlju k Bogu, kome beše posvetio i dušu i telo. Neprestano molitvom, pobedivši sva lukavstva đavolja, Grigorije se udostoji blagodatnih darova. Isceljivati bolesne dušom i telom i tvoriti znamenja i čudesa. Pokružavajući se u dubinu molitvenog duha i ozaravajući sebe njime, on dolažaše do takvog stepena umilenja i plača srdačnog, da mu suze potocima tecijahu iz očiju, kao iz nepresušnog izvora. Međutim, usamljeničko molitveno tihovanje hristočežnjivog Grigorija i njegovih sapodvižnika u Glosi bi poremećeno napadima koje agarjani vršahu na monahe koji tihovahu molitveno van manastira. To primora Grigorija i druge monahe s njima da ostavi pustinju i udalji se u Solunu. Odatle, svetitelj namisli da otputuje u Jerusalim radi poklonjenja svetim mestima i da tamo, ako bude ugodno Bogu, okonča dane svoje u nekoj pustinji. No želeći da sazna da li je ova namera njegova po volji Bogu, on se moljaše Bogu da mu to otkrije. I njemu se u snu javi sveti velikomučenik Dimitrije, čije mošti počivaju u Solunu. I to na ovaj način. Grigorije u snu vide sebe i svoje sapodvižnike u nekom carskom dvorcu pred prestolom divnoga cara, okruženog bezbrojnim mnoštvom velmoža i telohranitelja. Jedan iz carske svite, kao neki veliki knez, izdvoji se, priđe Grigoriju, zagrli ga prijateljski i, obraćajući se sabraći Grigorijevoj, reče: "Ja Grigorija zadržavam kod sebe, tako je caru po volji, a vi idite kuda hoćete." Ovo viđenje Grigorij ispriča svoje sabraći i svi se oni složišu u tom da veliki knez nije niko drugi do sveti velikomučenik Dimitrije, i rešiše da ne ostavljaju Solun gde počiva ovaj veliki ugodnik Božji. I tu, u Solunu, bratija stadoše svesrdno moliti božanstvenog Grigorija da primi sveštenički čin. Ona najzad pristade, ali pod uslovom da prethodno sazna da li je na to volja Božja. Toga radi oni odrediše sebi strog post i molitvu. I molitva im bi uslišena Bogom, i sveti Grigorije primi sveštenički čin. Posle rukopoloženja, sveti Grigorije se sa svojom nemnogobrojnom bratijom povuče u skit koji se nalazio na jednoj gori u blizini Verije, gde se oni stadoše ponovo podvizavati. Način života prepodobnog Grigorija beše ovakav. 5 dana u sedmici on sam nije uopšte izlazio nikuda, niti je primao koga. Jedino je subotom i nedeljom, posle svršenih bogosluženja i primanja božanskih tajni, ulazio u duhovno opštenje s bratijom, izgrađujući ih i utešujući ih svojom dirljivom poučnom besedom. On, kao anđeo gospodnji, služaše svetu liturgiju i svojim sveštenosluženjem izazivaše kod prisutnih umilenje i plač. U te časove, a naročito posle svete liturgije, lice njegovo sijaše divnom božanskom svetlošću. Mnogi veliki sveti muževi divljahu se njegovom vrlinskom životu, zbog kojega se on udostoji od Boga dara čudotvorstva i nazivahu ga bogonoscem i prorokom. U to vreme otide ka gospodu velika u vrlinama majka svetog Grigorija. Kćeri i sa podvižnice njene, sestre svetog Grigorija, moliše ga da dođe k njima da ih uteši u tuzi i da im duhovne pouke. On se odazva njihovoj rodbinskoj ljubavi, otputova u Carigrad k sestrama svojim, uteši ih, povede ih sa sobom u Veriju i tu ih ostavi u jednom ženskom manastiru, gde starije od njih Epiharis uskoro umre, pa se ponovo vrati u svoju milu pustinju k svojoj bratiji. Po povratku svom, blaženi Grigorije se upoznaje i prijateljski zbliži s jednim prostim starcem, pustinjakom Jovom. Jednom u razgovoru božanstveni Grigorije izrazi i zastupaše mišljenje da ne samo podvižnici, nego i svi hrišćani dužni su neprestano se moliti, kao što to sveti apostol zapoveda. Starac Jov se ne služi sa tim i tvrđaše da je neprestana molitva dužnost samo monaha, a ne i svetovnjaka. Sveti Grigorije, da ne bi uvredio starca i da bi izbegao mnogorečivost, prestade raspravljati o tome i ućuta. No čim se starac Jov vrati u svoju keliju i stade na molitvu, njemu se javi u nebeskoj slavi angel i reče mu: "Nemoj sumnjati, starče, u istinitost Grigorijevih reči. On je govorio i govori istinu. Tako misli i ti, i druge tome uči." Najzad, po isteku 5 godina usamljeničkog molitvenog tihovanja u verijskom skitu, blaženi Grigorije bi prinuđen zbog čestih upada Albanaca da se ponovo povuče u Svetu Goru, u lavru svetog Atanasija, gde sa velikom ljubavlju i radošću bi primljen od tamošnjih otaca i bratije. I tamo takođe, usamljujući se izvan manastira, u molčalničkoj keliji svetoga Save, on sem subotom i nedeljom nikuda nije izlazio, ni s kim se nije viđao i nikoga nije viđao, izuzev kad je u pitanju bilo kakvo svešteno služenje. Svi ostali dani njegovi noći proticah u molitvenom podvigu i bogorazmišljenju. Dođe jednom za praznik u lavru i dok je bogosluženje teklo, neki od monaha razgovarahu među sobom, što njemu ne bi pravo. No mesto da ih osudi, on se pogruzi molitveno u sebe, po običaju i kroz um svoj u Boga. Najednom obasja ga nebeska svetlost i svojim zracima prosveti mu oči i duše i tela. Pritom vide ekonoma Lavre Makarija u čudnoj arhijereskoj odeždi. To se zaista docnije izbilo. Makarije bi prvo izabran za igumana manastira, a potom za solonskog mitropolita, gde se i upokoji. Jednom, u kelijskoj molitvi pred prečistom Bogomajkom, prepodobni Grigorije moljaše prečistu da ona odstrani od njega i njegove sabraće sve što smeta njihovom usamljeničkom molitvenom tihovanju i savršenom monaškom životu, i da blagovoli ona uzeti na sebe brigu i promišljanje o svima njihovim žiteljskim potrebama. Sve milostiva vladičica usliši njegovu usrdnu molitvu, javi mu se praćena mnoštvom svetozarnih muževa. Pristupivši mu, ona se obrati svojim svetozarnim pratiocima i reče im: od sada, pa na svagda, vi se starajte o potrebama Grigorija i njegove bratije. Od toga vremena, pričao je o tome sam blaženi Grigorije, on je stvarno svagda, ma gde se nalazi, imao očigledne dokaze o naročitom božanskom promišljanju o njemu. Jednom za vreme molitve prepodobnoga Grigorija zahvati lak san i njemu se prisni. On u rukama drži sud čistoga mleka toliko pun da se ono preliva. Zatim mleko dobije izgled mirisnoga vina koje prelivajući se preko ivice suda okvasi njegove ruke i odelo šireći unaokolo divan miris. Osjećajući divotu mirisa, Grigorije se radovaše. U tomu se javi lučezarni mladić i reče: zašto ti ne daješ i drugima od tog čudesnog napitka koji ti namerno rasipaš? Ili, ne znaš da je to nepresušni dar blagodati Božje? Sveti Grigorije odgovori: ali, ako u današnje vreme nema ljudi koji osjećaju potrebu za takvim pićem, kome onda davati? Mladić na to uzvrati: iako u današnje vreme nema žednih takvoga napitka, ipak si ti obavezan da ispunjavaš svoju dužnost i ne zanemaruješ dar Boži za koji će Gospod tražiti od tebe račun. Pri tim rečima viđenje se završi. Grigorije se prenu iz sna i ostade tu sedeći ceo dan i noć, obasjan neopisivom božanskom svetlošću. Sveti Grigorije ovo viđenje objasni kasnije svome prijatelju i učeniku Doroteju ovako: mleko označava dar obične reči, pojmljive za srce prostih, željnih, moralne pouke. A pretvaranje mleka u vino označava da će se sa vremenom od njega tražiti pouke o najuzvišenijim istinama vere Hristove, istinama dogmatskim i nebeskim. Poslušan božanskom prizivu, on otada otvori svoja medotočiva usta i sva sveta gora se divila dubinama njegove misli. Tada on napisa i prvo svoje delo, Život prepodobnog Petra Atonskog, a zatim i slovo o ulasku Bogorodicu u svetinju nad svetinjama. Uskoro posle toga blaženi Grigorije bi izabran za igumana Esvigmenskog manastira, u kome tada beše 200 monaha. Za vreme njegovog igumanovanja u ovom manastiru jednom nestade zejtina, beše veoma potreban. Sveti Grigorije sa bratijom siđe u podrum gde su se obično čuvale sve namirnice, pomoli se Bogu i blagoslovi prazan sud. I odjednom sud se noći svih napuni zejtinom. Doznavši pak da zejtina nema zato što masline nisu rodile, sveti Grigorije ode sa bratijom u maslinjake, blagoslovi drveće i od tada masline su uvek dobro rađale. No, sveti Grigorije beše malo vremena iguman. Želja za pustinskom tišinom i molitvenim tihovanjem odvuče ga ponovo u ćeliju svetog Save blizu lavre svetog Atanasija. Tu on dostiže takvo duhovno savršenstvo da su se i mnogi sveti podvižnici divili njegovim ravnoapostolnim vrlinama i čudotvorstvu. Ali on ne izbeže razna i česta iskušenja po reči Božoj. Svi koji pobožno hoće da žive u Hristu Isusu, bit će gonjeni. No sve to on trpljaše s radošću da bi kušanje vere njegove, vrednosnije od zlata, bilo na hvalu i čast i slavu Gospoda Isusa Hrista. Mnoge muke podnese sveti Grigorije u borbi s jeresima, koji u to vreme počeše uznemiravati crkvu Božiju. Osobito veliku uslugu on učini crkvi izobličavanjem lažnih učitelja koji odbacivahu pravoslavno učenje o duhovno blagodatnoj svetlosti koje obasjava unutrašnjeg čoveka, a ponekad se i vidljivo pokazuje kao na tavoru i na licu Mojsija posle njegovog razgovora sa Bogom na Sinaju. U to vreme u Svetu goru Atonsku dođe iz Kalabrije jedan učeni monah po imenu Varlaam, koji sa svojim sledbenicima bogohulnim učenjem naruši mir u crkvi Hristovoj i spokojstvo svetogorskih monaha. U toku čitavih 23 godine ovaj vrli pastir Sveti Grigorije junački se borio sa Varlamom i mnogobrojne muke koje za to vreme podnese Sveti Ugodnik Boži teško je podrobno i opisati. O tavorskoj svetlosti Varlam učeše da je ona nešto veštastveno, stvoreno, nešto što se javljalo u prostranstvu i bojilo vazduh, u što se ona dala videti telesnim očima ljudi, još neosvećenih blagodaću. Za tako nešto stvoreno Varlam je smatrao sva dejstva Božja, pa čak i darove Svetoga Duha, Duha premudrosti i razuma, ne strašeći se svesti Boga u red stvari, jer svođaše na tvar svetlost i blaženstvo pravednika u carstvu Oca Nebesnoga, silu i dejstvo triipostasnog božanstva. Na taj način Varlam i njegovi sledbenici rasecali su jedno i isto božanstvo na stvoreno i nestvoreno, a one koje su ovu božansku svetlost i svaku silu, svako dejstvo Bože s pobožnim strahopoštovanjem smatrali nestvorenim nego večnim, oni nazivahu dvobožcima i mnogobožcima. Veru svetogorskih pustinjaka u sozercanje Bože svetlosti i pripremu za to sozercanje, smatrajući zabludom, Varlam ustade javno i protiv njih, i protiv molitve i protiv njihovog tajanstvenog sozercanja. Ali preno što ove Varlamove klevete protiv svetogorskih monaha postadoše javne, on došavši po prvi put u Carigrad iz Kalabrije, uspe da zadobije poverenje cara i patrijarha, tako da im postade kao neki savjetnik za razna pitanja. Tako on bi određen da razgovara sa predstavnicima pape o jedinstvu zapadnih i istočnih hrišćana. Tim povodom on napisa i neke knjige u nameri da izloži pravoslavno učenje o Duhu Svetom i njegovom ishođenju. O istom pitanju napisa Sveti Grigorije dva spisa, pobijajući latinsku jeres o ishođenju Svetog Duha i od Sina. Na pitanje prijatelja iz Soluna, da li se ta njegova dela slažu sa Varlamovim, on odgovori potvrdno, ali kad kasnije dobi njegov spis i pročita ga, nađe da je on po mnogo čemu nepravoslavan, o čemu i napisa pismo iz ispusnice Svetog Save gde se podvizavao. Svetitelj još tada oseti da li filosof sa zapada, iako pravoslavan po krštenju, propoveda nekog dalekog i tuđeg Boga, a ne živog i svuda prisutnog i sve prožimajućeg Boga Avramova, Isakova i Jakovljeva i svih svetih proroka, apostola i mučenika. Zato on na molbu svojih prijatelja i ustade protiv ovog vuka u jagnjećoj koži, braneći način molitve svetogorskih monaha, koji napade isti ovaj Varlam i božansku večnu svetlost kojom Bog otkriva čoveku svoju nepristupnu suštinu. Ljut i ogorčen Varlam ode u Solun i produži tamo širiti svoje klevete protiv atonskih monaha. Da bi se odbranili od ove napasti, solunski prijatelji prave pobožnosti pozvaše i Svete Gore Bogomudro Grigorija Palamu. Došavši u Solun, Sveti Grigorije s početka dejstvovaš u duhu krotosti i lično savjetujući Varlama da se ostavi napada protiv molitvenog tihovanja u koje se ne razume, a da se bavi onim što je naučio. Ali kada uvide da to nema nikakvog uticaja na lažnog učitelja, Sveti Grigorije stade izobličavati eretika Varlama ne samo usmeno, nego i pišući izvrsne knjige puno uzvišenih istina i božanstvenih dokaza. To primora Varlama da se svom silom okomi na svetitelja Božeg i na atonske monahe, nazivajući ih pupkoglecima. No, kada mu i to ne pomaže, postiđen Varlam otputovao u Carigrad, usmeno i pismeno žaleći se carigradskom patrijarhu Jovanu XIV. Na Svetog Grigorija i atonske monahe. Međutim, Sveti Grigorije u to vreme, ostajući u Solunu tri cele godine, usrdno se bavljaše izlaganjem istina pravoslavlja, moćno braneći čistotu njihovu. On tu napisa 9 divnih spisa u odbranu sveštenih tihovatelja i večne božanske svetlosti kojom zasija Hristovo lice na gori Tavoru. I tu, kao i ranije, srdačni plač, potpuna povučenost i molitveno tihovanje behu njegovo omiljeno zanimanje u slobodnim časovima. No pošto usred mnoštva ljudskog on ne mogaše imati sva premućstva pustinske tišine, ipak se on na sve moguće načine staraše da izbegne i odnose sa svetom. Stoga on u najudaljenijem kraju kuće u kojoj življaše načini sebi malu keliju i tamo pustinjački molitveno tihovaše koliko je imao vremena za to. Jednom, o prazniku svetog Antonija Velikog, kada drugi monasi i učenici blaženog Isidora vršahu svenoćno bdenije, a blaženi Grigorije usamljenički molitveno tihovaš u svome kelijskom zatvoru, obasja ga božanska svetlost i iznenada javi mu se sveti Antonije i reče: dobro je i potpuno usamljeničko molitveno tihovanje, ali je i opštenje sa bratstvom pokatkad neophodno, naročito u dane zajedničkih molitava i bogosluženja. Stoga i ti treba sada da budeš sa bratijom na bdeniju. Poslušavši ovaj savet svetog Antonija Velikog, božanstveni Grigorij odmah otide na bdenije k bratiji, kojega s radošću dočeka. I svenoćno bdenije bi odsluženo veoma svečano. Završivši svoje pismene bogoslovske radove u zaštitu svetogorskih monaha i na opovrženje eretičkih umovanja Varlamovih, sveti Grigorije se vrati u Svetu Goru i pokaza tamošnjim pustinjacima i starcima sve što je napisao o pobožnoj veri protiv zabluda Varlamovih. Opšti pohvalni odziv njihov javno i jasno posvedoči pravilnost misli svetoga Grigorija. U to vreme upokoji se i njegova druga sestra prepodobna Teodota, koja je živela u Solunu kao monahinja. Uskoro posle toga nastupi vreme da sveti Grigorije na oči celoga sveta ratuje protiv osionog jeretika Varlama i njegovih bogohulnih umovanja i da za svoj ispovednički podvig dobije besmrtnu slavu u crkvi Hristovoj. U to vreme Varlam uspe da privoli na svoju stranu patrijarha Carigradskog Jovana 14. i stvar dovede dotle da patrijarh Gramatom pozva na sud crkve svetog Grigorija i njegove sapodvižnike. Praćen svojim odanim prijateljima i sapodvižnicima Isidorom, Markom i Dorotejem, sveti Grigorije doputovao u Carigrad na sud. Sa sobom je nosio i svetogorski tomos, koji su potpisali svetogorski starci. I tu, pun duha svetoga, svetitelj neustrašivo istupi u zaštitu pravoslavlja i staraca svetogorskih, pobijajući Varlamovo arijanstvujuće učenje, koje je precilo da potkopa same temelje hrišćanskog veručenja i naravstvenosti. Tada patrijarh uvide da je Varlam otvoreni neprijatelj istine, a Grigor je učitelj i pobornik istine, u svemu saglasan sa svetim ocima crkve. No pošto je stvar bila neobično važna po crkvu, patrijarh u sporazumu sa carem Andronikom Paleologom sazvao u Carigradu sabor, na koji dođe i Varlam sa svojim učenicima i sledbenicima. Na sabor dođuše i mnogi ondašnji znameniti pustinjaci, među kojima su se naročito isticali David i Dionisije, koji behu iz Trakijske okoline, gde se podvizavao prepodobni Grigorije Sinaitu Parori severno od Adrianopolja. Dionisiju bi prethodno otkriveno s neba kakve će posljedice toga sabora biti i trijumf svetog Grigorija. Sabor bi održan u crkvi svete Sofije pod predsjedništvom patrijarha. Sveti Grigorije obučen u nepobedivu silu s visine, otvorivši bogomudra usta svoja ognjenim bogonadahnutim rečima svojim i božanstvenim pismom, razveja svoj jeres kao prah i spali je kao trnje i konačno posrami jeretike. Tako na saboru bi izobličena i osuđena jeretička zabluda Varlama, sledbenika njegovih Akindina i drugih sličnih lažnih učitelja. Poražen i posramljen, usto i prezren, Varlaam se izvuče iz Caregrada i otputovao svoju otadžbinu Italiju, gde pređe u rimokatoličku veru. Međutim, u Vizantiji se pojaviše neki njegovi javni i tajni prijatelji i sledbenici, koje on podržavaše svojim pismima, propovedajući mu isto vreme suprotna pravoslavlju učenja rimokatoličke crkve. Kukolj Varlaamove jeresi stade naročito sejati i gajiti njegov sledbenik monah Akindin. Protiv njega u Carigradu bio održan novi sabor, na kome sveti Grigorije još očiglednije obelodani zablude Varlaama i Akindina o božanskoj svetlosti, navodeći pritom dokaze iz svetoga pisma i svetih otaca. Na tom saboru Akindin se odreče uz potpis Varlaamove jeresi, ali njegovo odricanje ne beše iskreno. On i dalje napadaše prepodobnog Grigorija. I patrijarh docnije podržavaše Akindina, a optuži svetog Grigorija kao vinovnika svih crkvenih nemira i pometnje ondašnjega vremena. Pa ne samo to, nego on Akindina ruku položi za đakona, a svetog Grigorija po njegovom naređenju vrgoše u tamnicu u kojoj nevini stradalnik mukovaše 4 godine. Međutim, takva nepravičnost patrijarhova ne ostade nekažnjena. Blagočestiva carica Ana, saznavši za postupke patrijarha i za njegovu privrženost Akindinu, na 2 sabora već osuđenom kao jeretik i neprijatelj crkve, nađe da je jeretik Akindin nedostojan svešteničkog čina i crkvene zajednice i naredi da ga izbaci iz crkve. Sam pak patrijarh Jovan iskusi na sebi gnev Boži. Oduševljen Nikiforom Grigorasom za jeretičko umovanje Varlaama i Akindina, on sam pade u jeres i kao jeretik bi lišen prestola i crkvenog opštenja. Na taj način bije vaspostavljen crkveni mir i sloboda nevinog stradalca svetog Grigorija. Novi patrijarh Isidor i car Jovan Kantakuzen, visoko ceneći zasluge svetog Grigorija za pravoslavnu crkvu, ubediše svetog Grigorija, iako se on tome dugo opirao, da se primi arhijerejskog čina. I sveti Grigorije bio rukopoložen za arhijepiskopa Solunskog, ali tada se desiše neredi u Solunu i pastva nehte primiti novog arhijepiskopa. Zbog toga se sveti Grigorije povuču u omiljenom u svetu goru Atonsku. Međutim, nastupi praznik rođenja presvete Bogorodice. U to vreme jedan bogobojažljivi solonski sveštenik, pripremajući se da služi božanstvenu liturgiju, smerno moljaše gospoda da blagovoli, otkriti mu da li je Grigorije stvarno, kao što misle neki, u zabludi u svojim umovanjima i verovanjima, odnosno monaškog života i tavorske svetlosti, i imali slobodu pred gospodom. I moljoše jerej gospoda da mu to otkrije preko njegove bolesne kćeri, koja već 3 godine leže nepomična. Gospode, govoraše on, ako je Grigorije istinski sluga tvoj, onda molitvama njegovim isceli jadnu kćer moju. I gospod usliši sveštenika. Kći njegova tog časa ustade sa postelje potpuno zdrava, kao da nikada bolovala nije. Ovo čudo proslavi Grigorija, ali se crkveni neredi i nadalje produžavahu u Solunu. Za vreme ovog boravka svetog Grigorija u Svetoj Gori doputova tamo car Stefan Srpski, koji, znajući vrline i zasluge svetog Grigorija za crkvu Božiju, usrdno zamoli svetitelja da pođe s njim u njegovu zemlju. Pokušavao je također da ga pridobije da bude njegov poslanik kod cara u Carigradu. Tada, naime, Sveta Gora beše pripojena carstvu Stefana Dušana. Dušan je znao kakav ugled uživa sveti Grigorije u svojoj zemlji, pa nije čudo što je takvog muža hteo da pridobije za sebe. Da bi ga pridobio, predočavao mu je kako se s nepoštovanjem odnose njegovi prema njemu, čak mu ne dozvoljavaju da uđe u Solun i primi svoju episkopsku katedru. A ja, govorio mu je car Dušan, daću ti i zemlju, i crkve, i bogatstvo. A čovjek Boži Grigorije, odgovori caru, pored ostaloga i ovo, mene uopšte ne interesuje vlast, ni imanja, ni porezi, niti bilo kakve dragocene stvari. Sve to za mene ne predstavlja ništa. Da li bi sunđer koji može da upije u sebe samo čašu vode, bačen na sred ovog pred nama, nalazećeg se Egejskog mora, bio u stanju da smesti u sebe sve vode morskih dubina? Naravno da ne bi. Upio bi u sebe koliko čašu vode, a talasa i vodenog mnoštva ne bi se ni dotakao. Tako i ja. Odavno sam navikao da o malome živim i da se zadovoljim sa najnužnijim. To je za mene najprirodnija stvar. Zato, care, kad bi me postavio na sva zlata koja postoje na zemlji i pod zemljom, ili da me baciš u zlatnu reku Mitskog Paktila, i sam bi ti video da se od svih tih prolaznih blaga i potreba ne bi na mene ništa prilepilo. Zato se ostavi tvojih obećanja i darova. Odlučno odbijanje ponude ne razgnevi cara Dušana, šta više, on ga još više poštovaše. Žaleći što jedno takvo svetilo ne može postaviti na svećnjak svoje zemlje, Grigorija su osobito poštovali i časni monasi manastira Hilandara, s kojim je on svakako dolazio u dodir kao iguman obližnje esfigmenske obitelji. To se jasno vidi iz toga što se na Svetogorskom tomusu, u kome svetitelj izložio svoje i cele crkve učenje o molitvenim tihovateljima i večnoj božanskoj svetlosti, nalazi i potpis igumana Hilandarske obitelji. Verovatno da nekom od hilandarskih monaha dugujemo i prvi prevod na strani srbuljski jezik jednog od dela svetog Grigorija. U pitanju je njegovo čuveno slovo o vaploćenju Boga Logosa. Međutim, sveti Grigorije ni u Svetoj Gori ne nađe sebi pređašnjeg spokojstva i tišine. Potrebe crkve ubrzo ga pozvaša opet u Carigrad. Pošto se stanje u Solunu ne promeni, odatle on bi poslan na ostrvo Lemnos. Tamo on kao arhijerej satvori mnoga znamenja i čudesa i neućutno propovedaše reč Božiju. I ostade na Lemnosu, dotle dok sami Solunjani ne osjetiše potrebu za njim, pošto se duhovno nasirotovaše i namučiše pod tuđinskim uticajem na njihove crkvene i narodne poslove. Tada predstavnici klira i najviših dostojanstvenika solunskih otputovaše na Lemnos i vratiše se otuda u Solun sa svojim pastirom veoma svečano. Narod sa neiskazanom radošću srete svog arhipastira. Crkva Solunska kao nadahnuta s neba sva likovaše u svetom oduševljenju i umjesto uobičajenih zahvalnih pesama sveštenstvo i narod pevahu uskršnje pesme i uskršnji kanon, potpuno se predajući svojim razdraganim osjećanjima i ushićenoj radosti. Tako sveti Grigorije najzad zauze svoj arhijerejski presto. Nakon 3 dana posle toga, svetitelj Boži u prisustvu silnoga sveta obavi litiju i osuži svetu liturgiju, na kojoj Bog proslavi novim čudom svoga velikog ugodnika. Gore spomenuti bogobojažljivi sveštenik imađeše sina bolesnog od padavice. Kada dođe vreme pričešćivanja, sveštenik pade k nogama svoga arhipastira i smerno ga moljaše da on svojim arhijerejskim rukama pričesti njegovo bolesno dete. Potresan smirenošću sveštenika i patnjama njegovog sina, božanstveni Grigorije ispuni njegovu molbu i dete ozdravi. Drugom jednom prilikom, na praznik rođenja Presvete Bogorodice, sveti Grigorije služaše svetu liturgiju u ženskom manastiru. U toku svete liturgije monahinja Iliodora, slepa na jedno oko, neprimetno se primače k svetitelju i krajem odežde njegove krišom dotače svoje slepo oko i ono tog trenutka progleda. I mnoga druga čudesa učini sveti Grigorije. Pod njegovom mudrom upravom crkva Solunska naslađivaše se mirom i tišinom, no svetitelja Božeg očekivahu novi podvizi i teške nevolje. U to vreme sledbenici Varlama i Akindina ne prestajahu smućivati pravoslavnu crkvu u Carigradu. Tada sveti Grigorije ponovo stupio u borbu sa zlim jereticima u zaštitu pravoslavlja. Borbu vođaše on s njima i pismeno svojim bogomudrim knjigama i usmeno. Car i patrijarh, da bi smirili silnu uznemirenost, izazvanu jereticima u crkvi Hristovoj, nađoše za neophodno da sazovu novi sabor u Carigradu radi umirenja crkve. Pre ostalih, oni pozvaše na sabor Svetog Grigorija. I on dođe. Ovaj sabor 1351. godine bi veoma veliki. Mnogo veći od prethodnih istim povodom sazvanih. Na njemu su učestvovali ne samo arhijereji sa patrijarhom i carom na čelu, već i svi carski rođaci i učeni savjetnici, kao i učeni ljudi crkve. Na njemu je učestvovalo i mnoštvo monaha i pustinjaka, sav svoj život Božoj mudrosti i njenom iskanju posvetivših. Sabra se i ogromno mnoštvo pobožnog naroda, željnog da čuje reč vere i mudrosti. Naroda je bilo tako mnogo da se nije mogao smestiti u veliki carski dvorac sa svom njegovom okolinom. Na saboru neprijatelji istine, kao i ranije, biše posramljeni i poniženi, i lični govori Svetog Grigorija i njegova dogmatska dela, čitana na saboru, zapušiše usta jereticima. Praćen poštovanjem cara i blagoslovom patrijarha i crkve, Sveti Grigorije s čašću krenu k svojoj pastvi u Solun, no Jovan Paleolog, koji u to vreme boravljaš u Solunu, spreči svetitelja Božeg da uđe u Solun zbog nekog ugovora koji je sklopio sa carom Dušanom, te on bi prinuđen da se uputi u Svetu Goru. No, kroz 3 meseca svetitelj bi od istog Paleologa pozvan s češću na svoj solunski presto. Godinu dana posle toga, Sveti Grigorije se teško razbole i bolovaše dugo, te se svi bojahu za njegov život. Ali Bog mu produži život za nove podvige. Međutim, on se ne beše još sasvim oporavio od svoje bolesti, a njemu stiže od Jovana Paleologa pismo kojim ga on usrdno pozivaše da dođe u Carigrad i prekrati svađene suglasice u carskoj porodici između njega i njegovog tasta Jovana Kantakuzena. Ne žaleći sebe, Sveti Grigorije krenuo u Carigrad, ali na putu za Carigrad on bi uhvaćen od Agarijana, Ahimenida, i odvezen u Aziju kao zarobljenik i rob. I tamo svetitelj provede čitavu godinu u svojstvu roba, ali ne ostajaše besposlen. Prodavan iz grada u grad, on propovedaše evanđelje Hristovo, utvrđujući pravoslavne u veri, tešeći zarobljene hrišćane i krepeći ih da se nadom nose krsti, čekaju nagradu i vence posle smrti i svim objašnjavajući tajanstva mudrosti Božje u spasenju ljudi. Sa svetom neustrašivošću stupaše Sveti Grigorije u sporove o veri sa Agarijanima i otpalim od crkve judejstvujućim jereticima, uvek delajući kao istinski apostol Hristov. Protivnici Svetog Grigorija divljahu se njegovoj premudrosti i blagodati koje izlažaše iz usta njegovih, a neki od njih, u nemoćnoj zlobi svojoj, stavljahu ga na strašne muke i možda bi ga kao mučenika ubili, da ga sami Agarijani nisu čuvali nadajući se dobiti za njega veliki otkup. I stvarno, po isteku godine, otkupiše bogomudro Grigorija od Agarijana i vratiše ga Solunskoj crkvi. Neki pobožni trgovci Srbi iz zapadnih krajeva, verovatno iz okoline Dubrovnika. I tako, otkupljeno od hristoljubaca iz ropstva, Sveti Grigorije kao mučenik beskrvnog mučeništva radosno dođe k pastvi svoje. Pun različnih darova Božih, ovaj izabrani sasud Hristov, po ugledu na velikog apostola Pavla, delaše tihošću, krotošću i smernošću, ali u isto vreme oni nadalje neustrašivo istupaše protiv neprijatelja Boga i vere pravoslavne, silno ih izobličavajući jeretike mačem reči Bože pobeđujući. Blag i nezlopamtiv, on uzvraćaše za zlo dobrim i usrdno se staraše da zlo pobedi dobrom. On nikada ne slušaše one koji govorahu o klevetama neprijatelja njegovih protiv njega. Beše on velikodušan i trpeljiv u svima nevoljama i teškoćama. Glad i žeđ on uvek smatraše za poslasticu, siromaštvo za bogatstvo, muku i napasti za radost, gonjanje i ruganje za čast i slavu. I kao istinskom učeniku Hristovom, Jaram Hristov beše mu blag i breme lako. Zbog toga mu se divljahu ne samo hrišćani, već i nehrišćani. Njega oči svakda boljahu od molitvenih suza koje su mu neprestano tekle. Umrtvivši sve strasti i potčinivši telo duhu, sveti Grigorije se celog života svog dobrim podvigom podvizavaše i tako progna iz crkve jeretike i od Hrista odstupnike, bogonadahnutim rečima i spisima veru pravoslavnu utvrdi, učenjem svojim premudrim dogmate svetih otaca objasni, životom svojim angelskim žitija prepodobnih kao carskim pečatom zapečati i kao jedan od apostola Hristovo stado 13 godina bogomudro i bogougodno rukovodi. U toku posljednje godine po povratku iz agarijanskog ropstva, sveti Grigorije učini nemalo čudese isceljujući bolesnike. Tako prijatelja svog jeromonaha Porfirija on molitvom dvaput podiže sa bolesničke postelje. Pred svoju blaženu končinu on krsnim znamenjem i molitvom isceli petogodišnje dete neke krojačice koje strahovito patilo od krvoliptenja i bilo na samrti i povrati mu potpuno zdravlje. Uskoro zatim sveti Grigorije se razbole, ali je i dalje propovedao reč Božju, sve dok ne leže u postelju. Kako je bolest napredovala, on je sve češće govorio u besedama o smrti. Tako u besedi od 1. avgusta on govori o uzrocima bolesti i stradanja, demonu i grehu koji su ih uveli u svet. Jedna od nedelja pred smrt ne beše više u stanju da ustane iz kreveta tako da je besedio ležeći. Protumačivši dnevno evanđelje, svetitelj je govorio prisutnima o pravoj opasnosti koja preti hrišćanima. Ta opasnost nije telesna smrt, nego večna propast i tela i duše. Osjetivši blisku končinu, on prisutnima predskaza i dan svoga odlaska u život večni. Prijatelji moji, govoraše im on sutradan po prazniku svetog Zlatousta, danas ću ja otići od vas ka Gospodu, to znam. Jer mi se u viđenju javljao božanstveni Zlatoust i s ljubavlju me kao prijatelja svog pozivao k sebi. I stvarno, tog istog dana 14. novembra, sveti Grigorije otide ka Gospodu u njegove večne obitelji rajske. A kada svetitelj umiraše, oni što behu oko njega videše da usta njegova šapuću nešto, ali od toga oni jedva razabraše ove reči: k nebesima, k nebesima. Sa tim rečima sveta duša njegova se tiho i mirno odvoji od tela i odlete na nebo. A kad se blažena duša njegova rastade sa telom, lice njegovo zablista i sva se soba gde on izdahnu ozari svetlošću, čemu svedok bi sav grad koji se slegao k svetiteljevim moštima radi posljednjeg celiva. Tako blagovoli Bog da ovim čudom proslavi vernog ugodnika svog, koji je za života svog bio svetlo obitalište blagodati sin božanstvene svetlosti. Kako je mesto zauzeo u crkvi pred Bogom ovaj istinski sasud božanske svetlosti, svedoči divno i čudno viđenje koga se udostaje jedan monah Lavre svetog Atanasija u Svetoj Gori, u kojoj se svetitelj dugo vremena podvizavao. Monah o kome reč bio je od retkih molitvenih tihovatelja, obično je ćutao povučeno od svih u molitvenu tišinu. On se danonoćno molio da mu Bog otkrije kakvog se mesta na nebu udostojio sveti Grigorije i u čijem društvu se nalazi. Dok se tako molio, jedne noći imade viđenje kao da se nalazi u Carigradu u hramu božanske mudrosti, koji on nikad nije video, pošto u Carigrad nije išao. U hramu vide sabor svetih otaca, među kojima beše sveti Atanasije Veliki, Vasilije Veliki i Grigorije Bogoslov. Uz to Grigorije Nisijski i Kirilo Mudri, a sa njima mnoštvo drugih bogoslova i svetih. Sabrani oci su živo o nečemu raspravljali, ali monah i pored sveg napora nije bio u stanju da shvati o čemu govore. Kada dođe vreme da se po običaju donese odluka, tada monah ču kako svi kažu kao jednim ustima: mi ne možemo potvrditi učenje i izglasati odluku ako ne dođe na sabor i ne bude prisutan na glasanju i Grigorije Solunski mitropolit. Tada poslaše jednog poslužitelja da odmah zove Grigorija na sabor. Poslužitelj ode, ali se uskoro vrati i reče: nemoguće je da se njemu sad bilo ko približi, jer stoji pored samog carskog prestola i nasamo razgovara sa carem. Oni mu zapovediše da ponovo ide, da pričeka dok se razgovor završi, pa da ga onda pozove. On tako i uradi i javi Grigoriju u pogodno vreme da sabor ne može da potvrdi odluku koju je donao bez njegovog prisustva. Saznavši to, on dođe na sabor. Videvši ga oci kako dolazi, svi ustadoše i primivši ga ljubazno, posadiše ga među trojicu vrhunskih bogoslova, ravnih po slavi i časti. Tako sabor u njegovom prisustvu završi svoj rad i potvrdi svoju odluku, uporedivši svoje reči sa njegovim, a sve u slavu saborne crkve Hristove. Svi prisutni bogoslovi su mu se obraćali sa blagodarnošću i neopisivom radošću, govoreći: sve ono što su oni u raznim okolnostima i vremenima bogoslovstvovali, sve je on to sabrao u jedno sad u posljednja vremena božanskom silom i blagodaću i dobro sjedinio i obradio i proslavio njih kroz sebe Duhom Svetim. Tako je nove jeresi slavno pobedio i učinio da njegove reči budu neka vrsta zaključka i razvoja njihovih svetih reči i misli. Proslavivši tako svi zajedno Grigorija i svaki bogoslov pojedinačno, sveti oci na kraju ustadoše i tako se završi sabor. Tu bi i kraj ovog divnog viđenja svetogorskog pustinjaka, kojim Bog otkri nebesku slavu ovog propovednika i zajedničara večne božanske svetlosti. Ostavivši stadu svome kao bogato nasljeđe i veliku riznicu telo svoje, danas se nalazi u sabornom hramu Solunske mitropolije njemu posvećenom, koje angelskom čistotom preslavno zablista pri ishodu duše, sveti Grigorij obilno daje i do sada isceljenja svima bolesnima i slabima koji odasvud dolaze s verom k svetim moštima njegovim, u slavu Hrista Boga našeg, kome se bespočetnim ocem njegovim i s presvetim, blagim i životvornim duhom priliči svaka slava, čast i poklonjenje, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin.